Tak děkuju, že jste přišli. Doufáme, že vás nebudeme příliš nudit, že se vám to bude dnes líbit. Já bych asi začal, kam jsme na tu dovolenou, kam jsme na ní vlastně vyrazili. Tak, tady máme tady několik map. Ta mapa vlevo nahoře, to je mapa Ruska. Nevím, jestli se orientujete, jak už tak, nebo jestli chceš, Marko, na to
ukazovat. Takže...
To je mapa... Tak mapa Ruska, tady máme Moskvu, Kamčatku, Aljašku, vlastně je to asi pětina světa. A my jsme se vydali přímo do prostředka té mapy na do polárních oblastí Sibiře, do povodí Jeniseje, k jeho vlastně severnímu toku, kousek od jeho ústí do Severního ledového oceánu. Konkrétně ta oblast už je tady zvětšená vlevo dole, tady máme novou zemi, Severní ledový oceán, a my jsme jeli právě na řeku Jenisej do města Igarka, a ve městě Igarka byla začáteční nebo konečná stanice právě plánované a rozestavěné železnice ze Salechardu do Igarky mezi Obem a Jenisejem, je to asi 1200 kilometrů. Tu železnici stavěli v 50. letech na přímý rozkaz Stalina a nikdy ji nedostavěli a zůstaly tam pouze její zbytky zarostlé v tajze, a to byl ten důvod, proč jsme tam jeli, ale k tomu se dostaneme později. Tady ještě vpravo je podrobnější mapa těch míst, kam jsme se dostali. Jeli jsme po Jenisi z jihu, z Krasnojarsku do Igarky a poté do Jermakova, a tam právě začíná ten násep té železnice. Tohle už jsou fotografie z Google, z aplikace Google Earth, a to vlastně pro mě byla taková bezprostřední motivace, proč se do těch míst vydat. Když jsem se na ten Google Earth jednou někdy zhruba před rokem touto dobou díval, tak jsem náhodně v těchto vzdálených oblastech brouzdal a objevil jsem tam zbytky té železnice, která je tam vidět jako takovýto průsek, a zjistil jsem, že vedle, tak každých 50 kilometrů podél toho průseku jsou vidět i zbytky lágrů. A to mě fascinovalo, že dodnes, nějakých 50-60 let od doby, kdy tam tu železnici stavili vězňové gulagu, tam ty lágry pořád jsou a že vlastně nikdo neví, jak to v nich vypadá. Pátral jsem potom v literatuře, na internetu, a prakticky ničeho jsem se nedopátral, takže jsem si řekl, že tam asi hold budu muset jet, když mě to tolik zajímá. Tak to byl ten bezprostřední motiv. Nakonec se mi podařilo sehnat několik lidí na tu výpravu, i když jsem si říkal původně, že asi těžko k sobě někoho získám na takový nápad, jako jet na dovolenou do gulagu, nechat se sežrat komárama do polární tajgy, ale nakonec pár lidí se přihlásilo na tuto expedici. Jednou z nich byla tady naše násenkářka Marta, a možná jim předám slovo, aby představila i ostatní členy naší expedice.
Tak, dobře, tak já začnu. Po vaší levici Šimon Špidla, který tam jel jako režisér, chtěl si natočit dokumentární film právě o té mrtvé železnici a vůbec o té naší expedici. Jinak Šimon je jako svou profesí, je to střihač. Stříhá celovečerní filmy, dokumentární filmy a podobně. Dále Jarda Minařík, doktor z Luhačovic, to byl náš expediční lékař, neboli vrač. Ten toho do gulagu poslala jeho žena, protože řekla mu, jeď si odpočinout do gulagu, takže Jarda poslechl a jel. Za ním stojí Martin Medek, což je student historie, který se zabývá zakreslováním historických objektů a v současné době mimo jiné pracuje i na tom, na jakémsi 3D modelu těch lágrů, těch baráků a podobně, takže zatím je to rozpracované, ale pracuje se na tom. Vedle něj je Martin Novák, což je člověk, bez kterého bychom v tajze asi zahynuli. Byl člověk, který se uměl ohánět mačetou, ulovil ryby kdekoliv, i kde byste to nečekali, prostě našel cestu, okamžitě se zorientoval v té divoké přírodě, takže díky němu jsme to celkem zdárně přežili. Vedle je Lukáš Hixa, což je kameraman, který natáčel na, to je možná zajímavé, kluci, my jsme tam neměli videokamery, ale kluci zvolili prostě klasickou filmovou techniku, takže jsme tam měli 16mm kameru Bolexku a tahli jsme 16mm filmy na cívkách, což zapříčinilo mnohé veselé historky na letištích a podobně, když nám to chtěli zrentgenovat, že jo, ten natočený materiál, což není úplně bezpečné. Takže to natáčení bylo takové jako zpestření. No a úplně napravo usměvavý, ještě usměvavý náčelník Štěpán Černoušek, jenom k té funkci náčelníka. Rusové milují právě to, když jsme museli někde něco zařizovat a podobně, tak na letišti se vždycky zeptali, kdo je váš načálník. Načálník grupy, Štěpán samozřejmě, přirozená autorita, takže s ním potom jednali a nás ostatní přehlíželi vůbec, jako bychom tam nebyli, ale Štěpán to byl ten, kterému pak bylo všechno dovoleno a všechno zařídil, takže tak.
No, nakonec se teda ukázalo, bohužel, že všichni byli příliš samostatní na to, aby potřebovali nějaké rady z mé strany. Ale přišel jsem tam. Možná ještě by se slušelo říct, že Marta připravuje jako režisérka film o ruské básničce, která půl života prožila v Gulagu, takže to brala taky trochu jako, řekněme, s tou inspirací.
Na oblídky se tomu ano, říká, ano. Štěpán opravdu si vybral ze zaměstnání dovolenou. Já, protože jsem na volné noze, tak jsem si zpestřila nic nedělání tím.
Než jsme přijeli do té oblasti, kde začínají lágry a zbytky té železnice, tak jsme se tam museli nějakým způsobem dostat a po té cestě... Prezentace, spustit prezentaci. Takže než jsme se tam dostali, tak jsme štěpuli parníkem a seznámili jsme se s mnohými zajímavými lidmi a prožili jsme nějaká, nechci říct přímo dobrodružství, ale zajímavé situace a o tom by vám teď ještě Marta v krátkosti povyprávěla.
Dobře. Tak my jsme si ukázali, můžeš další slide? Vlastně do Igarky, to je to město za tím polárním kruhem, kde byla cílová nebo začáteční trasa, teda začátek nebo cíl té trasy, tak tam do dnešní doby neexistuje přímé spojení z Moskvy nebo Petrohradu. Oni teda už jim několik let slibují, že zavedou přímou linku, teď se k tomu možná schyluje, že jo, Moskva, Igarka, ale jinak se tam přímým spojem nedostanete, musíte to vzít buď ze severu do města Norilsk, což je ale v podstatě takové jako uzavřené město, to znamená, že musíte mít speciální povolení, aby vás tam vůbec pustili, protože se tam těží nikl a jiné drahé kovy, takže je to takové velmi přísně střežené město, takže to jsme ani neskoušeli, anebo můžete letět z Moskvy do Krasnojarsku a potom z Krasnojarsku právě po Jeniseji nahoru parníkem do Igarky. Tady vidíte ty základní informace asi, které se týkaly přesunu do toho města Krasnojarsk. Ano?
Můžu dát?
Jo, můžeš. Krasnojarsk je asi jeden z největších krajů Ruska, protože vlastně ta jeho rozloha je od jihu až na sever. Vidíte? Takže když někde hlásí ve zprávách, jaké je počasí v Krasnojarské oblasti, tak zatímco na jihu je léto, tak na severu, že jo, může být pěkná zima. Mimochodem má rozlohu asi jako Evropa, pro vaši představu. My jsme v Krasnojarsku pobyli nějaké 4 dny, abychom se aklimatizovali. Provedli jsme takové ty nejnutnější nákupy, ale setkali jsme se také s ředitelem lidskoprávní organizace Memorial, místní pobočky Memorial. Možná jste o ní slyšeli, je to organizace, která má pobočky po celém Rusku a věnuje se právě takovým těm temnějším kapitolám ruské historie. Snaží se, aby prostě některé ty hrůzné dějiny toho 20. století nezanikly protože z těch oficiálních míst samozřejmě takové snahy jsou, ty pobočky jsou mnohdy bezdůvodně napadány policií a podobně, co se stalo asi před půl rokem v Petrohradě, kdy tam vznikla pod úplně samozřejmě směšnou záminkou policie a zabrala všechny počítače a informace a podobně. Tak my jsme se setkali s Alexejem Babím, což byl ředitel tady té krasnojarské pobočky, která mimochodem vydává velmi zajímavé publikace právě o Gulagu a o lidech, kteří tam byli vězněni a podobně. Tak, můžeme? Tak, parníky a vůbec říční doprava je v Rusku celkem rozšířená, stejně jako letecká. Je to samozřejmě dáno velikostí té země. Ale jsou tam takové zajímavosti, které my si třeba neumíme ani představit, jak třeba ve vlaku, tak v parníku, na parníku ti lidé jsou zvyklí, že pojedou několik dnů společně, že jo? Takže mají nějaké domácí oblečení, mají tam, na těch parnících jsou takové ty barely s vařící vodou, kde si můžete dělat čaj, je to všechno zařízeno pro pohodlné cestování, fasujete tam povlečení. Takže to, co my si tady asi neumíme představit, protože tady snad v České republice možná snad ani nevyužijeme lůžkový vagón, že jo, protože tu Českou republiku přejedeme za chvíli, tak přece jenom v tom Rusku. My jsme se plavili teda opravdu ty 4 dny a seznámili jsme se zajímavými lidmi. Ty parníky tam jezdí asi od konce května, od začátku června do začátku října. Jinak je Jenisej samozřejmě zamrzlý nebo vůbec není jako sjízdný. Ten čas té dopravy trvá opravdu jenom přes to léto. Po Jeniseji takhle křižují asi 4 nebo 5 parníků, kteří prostě jedou tam a zpátky. A v zimě je vlastně problém se dostat na sever. Tam není vůbec vyvinutá ta infrastruktura. Můžete samozřejmě na kratší vzdálenosti jezdit třeba po zamrzlé řece nebo po březích na nějakých sněžných skútrech, ale jinak ta řeka nefunguje jako nějaká dopravní spojnice, takže potom jedině letecky. Tak, můžeme. Myslím. Tak, a my jsme, jak už jste si přečetli, cestovali parníkem Valerij Čkalov, německé výroby. Jenom k tomu nás bylo vlastně, jste viděli, bylo nás 7, takže jsme obývali 2 4-lůžkové kajuty, ze kterých se vlastně stal takový útulné pokojíky, kde se prostě zabydlíte, když jedete někam, když trávíte někde 4 dny, tak přece jenom si to chcete nějak zpříjemnit, takže vlastně jako bychom cestovali v nějakém hotelu, že jo, vodním. Můžeme? Tak, na tom parníku, jak už Štěpán řekl, jsme se seznámili se zajímavými lidmi a ten parník funguje opravdu jako takový cestovní hotel. Máte tam restaurace, máte tam bufet, lidé se seznamují, na palubě hrají různé hry, úplně běžně se tam hrávaly šachy, karty, paní tam pletly, pila se tam káva vždycky na palubě, když svítilo sluníčko.
Asi taková nejpopulárnější hra je tam hod prázdnou flaškou od piva do Jenise.
No, bohužel, to byl trošku problém, že ti lidé vůbec neřeší nějaké, nemají vůbec jako v sobě, jak to říct, takové to ekologické chování, jo? Když někdo kouří a nekouří, tak automaticky hodí ten špaček do vody, i když všude jsou prostě odpadkové koše, a když jsme je na to upozorňovali, nebo jsme se jako ptali, proč to dělají, tak většinou říkali, že nás mnoho, že nás je hodně a my jsme velcí, že jo, takže to se ztratí. Takže vůbec jako nemají tady to cítění, že by, že by třeba opravdu tu cigaretu hodili do koše, to je ani nenapadne. No.
Ale je fakt, že když jedete 4 dny potom Jenisej a za celou dobu se zastavujete pouze v nějakých 5-6 vesničkách a vidíte pořád tu nekonečnou tajgu vůkol a tu šíři řeky a ty ohromné přítoky, tak si člověk připadá takový jako malinký a zcela zanedbatelný, to znamená, že i ten jeden špaček od cigarety je tak strašně zanedbatelná věc v té ohromné šíři přírody, že oni to možná berou takhle, že to se opravdu ztratí a je to fakt, že se tam ztratí.
Jinak samozřejmě na tom, už na tom parníku fungovalo, že jo, sprchy, toalety, to tam všechno bylo, uklízečky, tady vidíte vlastně, jak jsme si to tam útulně zařídili, jak jsme hodovali, dokonce se občas naše jedna z kajut proměnila v takový bar, kdy na palubě jsme se nějak jako společensky bavili a vevnitř byl jeden z nás jako barman a obsluha a přes okýnko podával různé nápoje. Tak. Můžeme. No a jak už jsem říkala, Štěpán taky, cestovali jsme 4 dny a ten parník měl zhruba každých 100 kilometrů nebo tak nějak zastávky v různých vesnicích nebo osadách a kromě toho, že tam vystupovali a nastupovali lidé, tak byla také příležitost jak pro cestující, aby si nakoupili nějaké zásoby, tak hlavně pro ty obyvatele těch osad, aby si nějak přivydělali. Můžeš? Takže nabízeli. Co jsme udělali?
Aha. Nic. Pardon.
Tak. A v těch vesnicích opravdu vzniklo vždycky provizorní tržiště, kde prostě na nějakých pultech z desek se nabízela čerstvá zelenina, že jo, kopr, cibule, nakládaná zelenina, nakládaný česnek, ryby, nakládané ryby, nasolené ryby, uzené ryby, ovoce, varěně, to je ta jejich, že jo, marmeláda, kterou si dávají do čaje, vařené brambory ve slupce, med, dokonce i květiny, prostě potraviny, které si můžete vzít na palubu, které tam jsou úplně běžné a nám se zdají trošku exotické, že jo, protože přece jenom takové potraviny u nás hned tak nikde nekoupíme. Můžeme? Další slide. Jak už jsem říkala, byla to každá zastávka nebo každé zastavení parníku je pro místní taková jako menší událost, že se sejdou na tom břehu a komentují, kdo zrovna vystupuje, kdo nastupuje a podobně. Ale
jede jednou tak za 4-5 dní ten parník.
No, ale tady vidíte vlevo tady tu babičku. Štěpáne, ty bys k ní mohl něco?
Ta babička, která tam prodávala tuším borůvky, tak to je příslušnice jednoho z mnoha sibirských národů, které tam na Sibiři a podél těch velkých řek žijí. Konkrétně tato, jak sama říkala, skupině moskevských lingvistů, kteří s námi cestovali na parníku, tak ta patří k etniku Ketů. A to je vymírající národ, jich je posledních několik set, tuším asi 600, a ti jsou zajímaví i svým jazykem, který je izolovaný od všech ostatních, není příbuzný s jinými jazyky sibirských národů ani jiných národů Ruska, a jenom ty lingvisti se dohadují, s jakým jiným jazykem by mohl být aspoň vzdáleně příbuzný, a teď přišel jeden nedávno americký lingvista s teorií, že jazyk Ketu je příbuzný s jazykem amerických indiánů, konkrétně Navahů.
Takže by to byl jakýsi důkaz toho, že Indiáni přišli do Ameriky skutečně ze Sibiře. Ovšem, jak o tom jsem se bavil s těmi moskevskými lingvisty, kteří s námi cestovali na parníku právě za těmi kety, zkoumat jejich jazyk, tak ty říkali, že podle moskevské lingvistické školy, podle ruské lingvistické školy, tato teorie není ještě jasně prokázaná, takže oni ji neberou. Oni mají teorii, že jsou příbuzný, že je ten jazyk příbuzný s čínštinou a s kavkazskými jazyky. Tak tohle je paní z národa ketů.
Tam s těmi lingvisty to byla taková zajímavost, že Štěpán si ještě v Praze vytisknul právě ten článek o tady těch původních národech sibiřských, a když jsme se bavili s jednou tam doktorantkou, s lingvistkou na palubě, tak Štěpán jí ukazoval ten článek a ona říká, je, to napsala tady naše paní profesorka, ta je tady na palubě, že jo, tam opravdu taková jako 70-letá paní lingvistka, která už nějakých 30 let jezdila do těch krajů na expedice, kde právě nahrávají, ještě rozmlouvají s těmi lidmi z těch původních sibiřských národů.
Oni jsou, ty jazyky jsou, mnohé z nich jsou těsně před vymřením, třeba u těch ketů, tam mluví asi jenom posledních 100 lidí tím jazykem a snad není jediná rodina, kde by byly malé děti a na ty děti se mluvilo kecky, že všechny ty děti už přebírají ruštinu a je to pro nich vlastně rodný jazyk, ta ruština.
Můžeme dál. Tak ještě můžeme dál. Jinak ta cesta, nebylo to jenom přemisťování z bodu A do bodu B, ale měla také jakési výchovné a vzdělávací aspekty. To znamená, vždycky, když jsme se blížili k nějakému významnému nebo zajímavému místu na Jeniseji nebo v okolí, tak to zachroptělo v amplionu a ženský hlas nás vybízel na palubu, ať se shromáždíme, a řekl, za 5 minut budou prostě největší peřeje na Jeniseji. Teď k tomu bylo krátké povídání, že jo, my jsme se všichni báli, prostě peřeje, co se stane, jestli se převrhne parník, a jsme připluli a tam byly takové vlnky poklidné, tak to byly největší peřeje na Jeniseji. Ke každé té události a zajímavosti měli také píseň. Jo, takže když jsme vyplouvali z Krasnojarsku, tak prostě zaznělo s Bohem Krasnojarsku, la la la, vrátíme se zas. Pak jsme třeba pluli kolem tady toho ostrůvku. Vy vidíte asi Báročku a před ním je Karablik. Takže 2 ostrůvky, Karablik, Báročka, tak k tomu byla taky jako skvostná, nádherná píseň. Ale zase to bylo zajímavé, protože jste se něco dozvěděli, že jo? Když jsme byli u místa, kde do Jeniseje vtékala
Angara,
ano. Tak zase nás prostě informovali, jak je ta řeka široká, že to bylo něco přes 4 kilometry a podobně. Tak to bylo zajímavé, že prostě jenom neplujete a nevíte, co se děje kolem, ale že vás na to upozorní. Vidíte tady tu různorodost těch břehů. Někde jsou ty břehy velmi vysoké, jinde to byly takové skoro až pláže. A tady vpravo dole vidíte takzvaný Debor Kader, ano, což je vlastně na vlakovém nádraží máte peron, tak tady máte Debor Kader, že jo, ke kterému vždycky přirazil ten parník, a je to vlastně jakási stanice, se nastupuje a vystupuje. Je to nějaký člun, že jo, na vodě.
Není to ukotveno na pevno, je to jenom přivázáno provazeně ke břehu a vlastně podle toho, jak voda stoupá nebo klesá, podle toho, jestli jsou deště nebo to je sníh, tak se vlastně pohybuje ten deborkader a vždycky je tak umístěn, že z jedné strany vede ze břehu lávka, kam se dá dostat pěšky, a z druhé strany je v dostatečné hloubce tak, aby tam mohl přistát právě ten parník.
Některé stanice byly v místech, kde u břehu nebylo dost vody, aby parník mohl zaplout až ke břehu, takže se muselo nastupovat a vystupovat způsobem, který my jsme nazvali vosičky. To znamená, že k tomu velkému parníku připlulo 10 motorových člunů a nabrali, že jo, nabrali lidi, kteří chtěli vystupovat, nebo na břehu nabrali ty lidi, kteří chtěli nastupovat, vlastně takový taxík. A takhle se tam třeba převážela koza v nějaké krabici, prostě se nakládala nějaká krabice, která mečela. Vím, že ledničku tam takhle z té paluby prostě velmi horko těžko nějak dávali do těch... A my jsme tak taky nastupovali, že jo, jednou na zpáteční cestě, tak to bylo takové dobrodružnější. Tak, můžeme? No, a ještě teda k tomu Jeniseji, vlastně tam vidíte ty základní informace. Báťuška Jenisej, tak mu říkají místní, je to takové, jakoby... místní označení, jak bychom to přeložili?
Tatíček.
Tatíček Jenisej, asi v češtině. Oni mají vlastně Rusové, mají bábuška Lena, že jo, řeka Lena, to je říkají bábuška, to je právě v těch cestách na Sibiři od Martina Ryšavého. Pak některá řeka je matka, některá řeka je otec a Jenisej je teda báťuška. Tak, no a po těch 4 dnech jsme dorazili do Igarky, což je město asi 100 kilometrů za polárním kruhem, které dnes má asi 7 tisíc obyvatel, v dobách své největší slávy mělo až 27 tisíc obyvatel, jo? Takže dneska bloudí těmi ulicemi v tom poloprázdném městě prostě zbytky těch obyvatel, kteří na to velmi doplatili, na to vylidnění toho města, protože nefungují všechny ty instituce od škol, úřadů a podobně. Takže to město tak trošku chátrá a vylidňuje se, ale pro nás to byl takový vlastně začátek, skutečný začátek té cesty, protože tady právě začínala nebo končila, jak se to veme, ta železnice. Asi nejznámějším, nebo to, co činí Igarku slavnou, je Muzeum věčně zmrzlé půdy, Muzej věčné mrzloty, které je unikátní na světě. Vlastně. Tady vidíte vlevo nahoře Marii Mišečkinu, se kterou jsme se spojili ještě před naší cestou a která nám velmi pomohla, ať už ve schánění nějakých jako letenek a podobně, a poskytla nám takovou jako pomoc v té Igarce, na koho se máme obrátit a podobně. Muzeum věčně zmrzlé půdy, tak vlastně za tím polárním kruhem je věčně zmrzlá půda, která ale v létě částečně rozmrzá do určité hloubky. To znamená, že je velmi třeba obtížné tam cokoliv stavět, zvláště pak třeba železnici, že jo. Takže ty domy, které tam stojí na dřevěných kůlech, aby když ta půda v létě rozmrzne, aby nějak vyvažovaly.
No, nejsou jenom dřevěný, to bylo dřív se stavěly dřevěný kůly, teď se to staví na železných nějakých železobetonových pilotech a to se zatluče hluboko do té půdy několik metrů, tak aby to bylo stabilní i v létě, kdy ta svrchní část té půdy roztaje a vlastně roztaje většinou tam, kde stojí právě nějaký dům, z toho důvodu, že ten dům je teplý, tak se protává někam do hlubin několika metrů.
Tak, co tam máme dál? Jo, tady vidíte ty chodby, muzeum, v tom byly takové různé katakomby do hloubky až 14 metrů. Tam zkoumali různé vlastnosti ledu a nechávali zamrznout třeba různé rostliny nebo i dokonce nějaké zprávy třeba pro příští generace, jo, která si pak třeba rozmrzne a může si je přečíst a podobně. A samozřejmě součástí toho muzea je jednak i expozice k té mrtvé trati, o které si budeme hlavně povídat, ale také expozice, která se týká nějak jako těch původních obyvatel a původních národů, fauny a flory a podobně. No, v Igarce my jsme se vlastně moc dlouho nezdrželi, protože hned druhý den jsme dostali pokyn od majora Kazanceva, jak jsme mu říkali, což je prostě jediná osoba, která nás mohla dopravit do Jermakova, kde byl takový skutečný začátek té trati, o tom vám poví víc Štěpán za chvíli. Přesun do Jermakova spočíval v tom, že jsme nasedli do dvou motorových člunů a jeli asi 100 kilometrů proti proudu Jeniseje právě do dneska už opuštěné osady Jermakovo, kde žije jenom ten Kazancev. Cesta trvala asi 4 hodiny a stálo nás to 50 tisíc rublů. Původně si major řekl 70 tisíc rublů, což nás trošku vyděsilo.
Těch 50 tisíc rublů to je zhruba 30 tisíc korun, když se to přepočte na naše peníze.
A pak vlastně, když se to viděli ještě 7, že nás bylo 7, tak zdá se to dost za těch 100 kilometrů, ale když uvážíte, že jste někde, kde se hned tak nedostanete a že do toho Jermakova, dřív tam ještě lítali vrtulníky, dneska už tam není kde přistát, a ten vrtulník by byl samozřejmě mnohem, mnohem dražší. Ta letová hodina je teda dražší. Takže jsme se přesunuli do Jermakova, kam jsme připluli asi něco kolem před půlnocí, ale pořád ještě bylo takové světlo. Jo? Už sice nebyly bílé noci, stmívalo se kolem možná 11. půl 12., ale už v půl třetí se zase rozednívalo.
No, to vlastně byla taková nejvíc nejistá část té naší expedice, protože na tom záleželo všechno. Pokud bychom nesehnali odvoz z Igarky do Jermakova, tak bychom se vlastně nedostali na zbytky té železnice. Takže to jsme celou dobu neměli jistý, jestli tam někoho seženeme, kdo by nás odvezl. Hrozilo, že kdyby se rozbouřil Jenisej, kdyby bylo špatný počasí, tak že by bylo příliš mnoho vln na to, aby se s náma někdo vydal na člunech. Vrtulník je příliš drahý a není tam kde přistávat v tom Jermakovu. Takže jsme měli nakonec štěstí, že tam právě pobýval v Igarce jediný obyvatel Jermakova a odvezl nás tam, pravda, za trochu víc peněz. Ano, takhle vypadala ta cesta po Jenisej, který je v těch místech 4 až 5 kilometrů široký na těch dvou motorových člunech. Abych možná tady zkusím pustit ukázku, video ukázku toho, jak to...
Krátká ukázka z mobilu. Zachumlení, máme bundy, čepice, ale bylo zajímavé, že čím víc jsme jeli na sever, tím větší bylo horko. V Krasnojarsku bylo tak podivně, pořád pršelo, skleníkové počasí, ale v Igarce a potom v Jermakovu bylo opravdové léto. Bohužel my jsme teda chodili pořád zachumlení v těch bundách, protože jinak by nás ten hmyz vlastně ubodal, a k tomu se ale ještě dostaneme.
Já jsem právě tu cestu plánoval takhle na konec srpna z toho důvodu, že už jsem doufal, že budou třeba ranní mrazíky, že už to počasí nebude tak slunečný právě kvůli tomu hmyzu, protože jsem, co jsem tak vyčetl, z literatury a z webu, tak jsem viděl, že ty komáři a mušky, to je největší nepřítel v těchto končinách v létě, ale bohužel jsme zrovna tam přijeli v době, kdy tam bylo největší vedro za celý loňský léto, takže bylo celou dobu 25 stupňů, vítr nebyl vůbec žádný, takže bez větří, tudíž ideální počasí pro komáry a mušky, ale k tomu se ještě dostaneme. Tak, tady jsme už v tom Jermakovu, kde to vlastně bylo hlavní město stavby té železnice, ačkoliv měla končit v Igarce, tak v okolí Igarky veškeré zbytky té železnice byly za těch 60 let od doby, co byla přerušena stavba, tak byly rozebrány. To znamená, že se to zachovalo v této odlehlé končině u bývalého města Jermakovo. Dneska tam žije pouze ten rybář Kazancev, který tam přes léto má skupinu pomocníků, rybářů, se kterými tam chytá různé ryby, nejčastěji jesetery, protože ze seterů se dělá jeden z nejdražších druhů kaviáru. My jsme taky měli to štěstí, že jsme jednoho jesetera ochutnali. On tam má vlevo nahoře, to je ten Kazancev rybář, za ním je jeho chýše, nebo chýše, domeček, ve kterém přebývá tam sám i přes celou zimu. Zrovna, když jsme tam byli, tak mu převáželi zásoby rýže a mouky a krůb na zimu. V ruce drží hlavu asi 17-kilové štiky, kterou zrovna ulovil. Má tam, žije tam ještě se smečkou psů, my jsme jim řekli lajky, protože to je, vlastně Rusové jim říkají lajky, taková severská pouliční rasa. A vpravo dole to je fotografie domečku, který tam Kazancev postavil právě pro různé návštěvy a pro své nadřízené, protože ještě je členem úřadu na ochranu rybolovů, a kteří tam za ním jezdí a má tam malou saunu a dva pokojíky, takže tam je jako jisté zázemí a tam nás ubytoval na první dva dny, než jsme vyrazili dál do tajgy.
Jenom možná jste viděli vlevo dole Šimona s tím zvláštním kloboukem, takzvaný nakomárník, že jo, to je právě proti tomu hmyzu. Bez toho bychom se tam opravdu asi obtížně pohybovali. Mimochodem ten nakomárník v Krasnojarsku stál nějakých 900 rublů, ale v Igarce stál 35 rublů, protože tam vědí, že bez toho to opravdu nejde. Jo, a mimochodem ještě ten Kazancev, který nám jednou ulovil k obědu velmi chutného jesetera, tak je tam
to
hlavně.
Je on tady tak
je tam hlavně proto, aby hlídal, jestli někdo neloví ty jesetery, protože ruská vláda vydala zákon o omezení rybolovu právě těch jeseterů, protože je to velmi vzácná ryba, která snad žije právě jenom v Jeniseji. A báli se toho, aby náhodou nevyhynula nebo nebyla prostě nějak vyhubena, vylovena, takže ten rybolov je velmi omezený a Kazancev je člověk, který zrovna v této oblasti to má hlídat a jak vidíte, pod Svícnem je největší tma, když tam přijede nějaké to jeho načálstvo, tak si tam přijede samozřejmě zarybařit, že jo. Tak to je takové.
Z toho jesetera jsme uvařili vynikající polívku, respektive Lukáš, to je ta fotka vpravo dole v takovém kýblu, který jsme dostali od Kazanceva a na improvizovaném ohništi jsme si uvařili nejlepší rybí polívku, kterou jsme kdo z nás jedli. A ta tajemství spočívá v tom v čerstvém jeseteru, co se tam ještě dávalo.
Brambory
a na závěr
cibule
a na závěr trochu vodky.
A na závěr trochu vodky. Ještě ti kluci rybáři, že tam měl tu skupinu?
No to jsou, přes léto mu tam pomáhají asi pět nebo šest rybářů právě lovit nejenom ty jesetery, ale i další ryby. A na zimu potom jezdí zpátky domů do Krasnojarsku. Tam za té fotce s tou sítí vidíte Jenisej, v tom místě má právě asi 4 kilometry, takže je to ohromná vodní plocha. No a tady už se dostáváme trochu do historie. To Jermakovo, jak už jsem říkal, tak bylo hlavní město té železnice, respektive východního úseku té železnice. Žilo tam 15 000 obyvatel. Podařilo se nám sehnat tuto archivní fotografii, na níž je vidět, jak vypadalo Bylo to v té době poměrně moderní město, bylo tam všechno, škola, nemocnice, a pamětníci na to vzpomínají docela, no nechci říct přímo s láskou, ale na to, že ten život nebyl špatný, pokud zrovna nebyli teda vězni a nebyli uvězněni v lákrech, tam ten život byl samozřejmě mnohem, mnohem horší. A na těch fotkách pod tím vidíte, jak to vypadá dnes, je to nesmírně zarostlé, některé baráky už se vůbec nedají najít, jsou to jenom trosky a nic jako nepřipomíná tu dávnou slávu. Tali jsme se i Kazanceva, jestli mu to nepřijde zvláštní bydlet takhle vedle bývalých lágrů a v rozbořeném městě. On říkal, že ne, že se tam narodila jeho maminka a on se tam připadá, tudíž připadá jako, že tam neruší ducha toho místa. No, to je letecká fotografie, to jsme tam nepořizovali my, ale to jsme našli někde na internetu, taky už několik let stará. No a tady je mapa železnice Salechard i Garka. My jsme byli tam úplně na východním úseku, tady je Jermakovo a tam se stavilo asi jenom 150 kilometrů, protože to byla mnohem obtížněji dostupná část té železnice. Většina se postavila na západě ze Salechardu asi 300 kilometrů do města Nadym. Tam byl dokonce pracovní provoz v tom roce 1953. Pracovní provoz byl teda i na 150 kilometrech tam z Jermakova. No ale krátce po smrti Stalina tu železnici, její stavbu přerušili, protože vlastně nikdo neznal pravý důvod, proč ji stavěli. No totiž tam v té oblasti není vůbec nic, žádné strategické suroviny, nejsou tam žádná velká města, která by to měla spojovat, a stavět 1500 kilometrů trati v místech, kde je pouze polární, tajga, tundra, věčně zmrzlá půda, která je nestabilní, v zimě to zamrzne, v létě postaví se nějaký násev, v létě to rozmrzne, takže násev se celý zvlní a musí se stavět na novo, pak přijdou povodně, jak tajou řeky, schodí to všechny mosty, takže už jen údržba tratě by byla strašně náročná. Říká se, že to bylo asi jenom z důvodu jakýchsi strategických plánů Stalina spojit evropskou část Ruska až s Čukotkou železnicí, že se mu to prostě zdálo jako dobrý nápad. Tady zase máme pár fotografií archivních z doby, kdy tu železnici stavěli. Tam v pravodole vidíte, jak to dopadá, když stavíte železnici pomocí vězeňské síly, což samozřejmě není asi ten úplně nejlepší způsob, jak stavět železnici, protože ti lidi nejsou nějak motivovaní stavět ji pořádně. Tak takhle to dopadá, když se staví na věčně zmizlý půdě. No a toto už jsou pozůstatky železnice, jak jsme to nafotili my. V těchto místech od toho roku 1953 do dneška, pokud vím, tak prošly asi jenom 5 nebo 6 expedic jako my. To znamená, že to tam od toho roku 1953 zakonzervovali, odešli a zůstalo to tam v tajze hnít, rezivět a trouchnivět. No a my jsme se vydali od toho Jeniseje zhruba nějakých 25-30 kilometrů po zbytcích náspů. Strávili jsme tam 6 dní. Ono se to sice zdá, že tomu není tolik kilometrů, ale vzhledem k tomu, že ten násep je strašně zarostlý, od těch posledních 50-60 let tam nikdo nebyl, takže jsme se museli prosekávat kolikrát mačetou. Teď po cestě jsme nacházeli různé artefakty, železnice, což jsme samozřejmě dokumentovali, a našli jsme nakonec i 3 lágry, 3 tábory gulagu, a v nich jsme strávili v každém z nich buď den nebo půl dne, takže jsme se věnovali i té dokumentační stránce expedice, takže to tak akorát vyšlo 30 kilometrů tam, 30 nazpátek za 6 dní. Tohle bylo asi 3 nebo 4 kilometry od břehu Jeniseje, jsme narazili na první stopu železnice, a to lokomotivu rezivějící. Je to lokomotiva značky OV, Rusové jim říkali ovečky a ty jezdili v Rusku ve 30. 40. letech, jich tam jezdili stovky po celém Rusku a dneska už se zachovali snad jenom tři a pak právě několik tady na severu na té železnici. Ale moc lidí se k ním nedostane, protože jsou právě ve velmi obtížně dostupných částech a zarůstají tajgou. Další, tady vlevo nahoře vidíte, jak zhruba vypadal násep v těch lépe schůdných místech, že tam nebyl úplně zarostlý a dalo se tam celkem pohodlně jít. A dalším artefaktem železnice, na který jsme narazili, tak byly zbytky depa. Ty depa byly plánovány asi každých 200 nebo 300 kilometrů. Tohle depo bylo to hlavní u města Jermakovo a dnes už se tam nedochovalo prakticky nic, jenom spousta šroubů, provalená střecha.
Jenom ještě teda k tomu depu, vidíte, že je to opravdu monumentální stavba, velmi dobře provedená, protože oni si na tu železnici přece jenom vybírali některé odborníky, jo, že tam třeba nahnali inženýry, nahnali tam tesaře a podobně, takže i když jsme mluvili o tom, že když staví železnici vězňové, tak nejsou moc motivovaní a podle toho to tak vypadá, ale na druhou stranu to vedení udělalo všechno pro to, aby tam mělo ty odborníky, takže jednu chvíli se třeba zatýkali přednostně inženýři, které tam potřebovali, že jo, posílali se na železnici a podobně.
Vlastně naprostou většinu těch, kdo stavili železnici, tvořili vězňové, těch civilních zaměstnanců tam moc nebylo, byly to většinou třeba nějaký inženýři a ono, i když byli takzvaně civilní, tak ono to moc svobody neznamenalo, protože být v těchto oblastech tam dobrovolně jde málo kdo. Tohle jsme našli ještě další dvě lokomotivy, to i ten Kazancev rybář, přestože tam žije skoro 20 let, tak nám říkal, že ví, že tam je, že u depa jsou údajně ještě nějaký dvě lokomotivy, ale on sám, že je nikdy nenašel, tak my jsme, když jsme u toho depa byli, tak jsme tak přemýšleli, kde bychom je asi hledali, vzali jsme si mapy z toho Google vytištěný a viděl jsem tam nějaký průsek k nedalekému jezeru, odkud asi brali vodu, tak jsme se snažili ten průsek najít, podařilo se nám to, našli jsme tam i zbytky kolejí, šli jsme po nich a asi po 400-500 metrech jsme narazili na dvě lokomotivy, úplně zarostlé v té tajze a vpravo na fotce je vidět, že byly dokonce i v polovině přeříznuty autogenem, což se vysvětluje tak, že když opouštěli tu železnici ti stavitelé, tak dostali přímý jako rozkaz o tom vzít všechno sebou a to, co nejde vzít sebou, tak zničit, aby to nemohl jakýsi případný nepřítel použít, ale nedokážu si představit, že by nějaký nepřítel jako putoval do prostřed Ruska a tam jako využíval lokomotivy. Nevím, ale jsou prostě zničeny a přeříznuty.
Ještě k tomu, my jsme viděli pak nějaké fotky, dokonce třeba hromada ešusů, které byly probodány, aby už nikdy nešly použít, že jo? Nebo gumáky, které byly rozřezané, aby je nikdy nikdo už nepoužil a podobně. A těch lokomotiv tam v okolí toho Jermakova bylo víc, ale samozřejmě jednou někoho napadlo, že by se z toho dali vytěžit slušné peníze, kdyby ty lokomotivy odvezly do šrotu, tak jednou se zorganizovala taková akce, převezli ty lokomotivy na břeh Jeniseje, že jo?
Ne, tam byly na břehu Jeniseje,
tam byly vždycky.
Tam byly dvě lokomotivy, a ještě kromě těchto.
A někdo je chtěl odvést někam do šrotu zpeněžit, ale naštěstí Maria Mišečkina, právě ta ředitelka Muzea věčně zmrzlé půdy, prostě stropila velký skandál, takže nakonec ty lokomotivy odvezly do nějakého železničního muzea, že jo, kde slouží, kde je snad měli opravit a slouží jako exponáty.
Zatím jsou na břehu u města Sněžněgorsk, to je tam vzdáleno asi 200 kilometrů od těch míst. Tak, tady vidíte, jak vypadá ten násep. Místy se, jak jsem řekl, po něm šlo slušně, ovšem místy byl třeba úplně zalit bažinou a stala se z toho bažina a přesto, že my jsme tam byli v době, kdy bylo abnormální sucho, tak nějaké ty úseky jsme museli třeba obcházet, já nevím, několik desítek nebo stovek metrů přímo tajgou, abychom nezapadli do močálů. Takže kdyby nám pršelo, což já jsem teda v některých okamžicích zoufalství, když je člověk pobodaný od toho hmyzu, doufal, že třeba začne pršet, tak by to možná znamenalo to, že by se celý ten násep takhle rozmokl a byl by úplně neprůchodný. Tak možná, že nakonec toto počasí slunečné, že bylo naším štěstím. Takovým artefaktem častým byly mosty. V naprosté většině byly dřevěné, protože oni s tou stavbou spěchali. Stalin dal šibeniční termíny na dostavbu té železnice. To znamená, že oni plánovali nejdřív postavit dřevěné mosty a pak časem je vyměnit za železné nebo železobetonové. Takže někde se tam ještě dochovaly ty dřevěné mosty, jak vidíte. A dokonce jeden most přes říčku Barabanicha, tak ten už tehdy postavili jako železobetonový, to je ten vpravo dole. Na jeho náspu jsme potom tábořili 2 nebo 3 noci. Tak, tady se dostáváme k těm kolejím. Na tom hlavním náspu kolem Jermakova tak koleje nejsou, ty vytrhali a odvezli někdy údajně v 60. letech, jestli je pak použili znovu na jako někam do šrotu nebo někde jinde, to nevíme, to se nám nepodařilo zjistit. Ale na některých vedlejších odbočkách od toho hlavního náspu, jako třeba byly odbočky k lomům nebo odbočky kolem toho depa, tak tam se kolejnice zachovaly. Takže tady vidíte, jak vypadá železnice, když se 60 let neudržuje. Zajímavostí je, nevím, jestli to není to moc zřetelně vidět, ale tam vlevo nahoře je kolejnice a na ní je letopočet 1903. Oni přesto, že to stavěli teda v 50. letech, tak ke stavbě využívali vyřazené staré kolejnice ještě z dob carských železnic, protože bylo po válce. Průmysl v Rusku nebo v Sovětském svazu byl orientován pouze na výrobu zbraní, takže oni rychle potřebovali nějaké kole, tudíž používali ty vyřazené a dokonce na některých jiných úsecích jsou údajně kolejnice třeba z roku 1880-1890. Takže je to vlastně takové železniční muzeum své rázné. No, tady je vidět, to je mapa, kterou jsme dostali právě od toho Kazanceva, kde jsou vidět zbytky té železnice. Taková mapa, ona je ze 70. let, tak samozřejmě nebyla vůbec k dostání, nebyla veřejně dostupná, byla tajná, tak jako v Rusku nebo Sovětském svazu tehdy bylo tajné úplně všechno. On tu mapu získal od geologické expedice, která tam prováděla jakýsi průzkum a získal ji za výměnu vodky. On jim dal vodku, oni mu dali mapu. A tady na té mapě je vidět, to je Jermakovo a dále vidět ta železnice a jsou tam dokonce vyznačeny i ty lágry, místy a jsou tam nazvány takovým hezkým eufemismem baráky v závorce neobydlené.
A my jsme vlastně dorazili až sem k tomu Vymskému jezeru, jo, což bylo nějakých 25 kilometrů od Jermakova. Dotazy bychom mohli... Vlastně.
Jestli máte jakýkoliv dotaz, tak se ptejte průběžně.
Klidně ještě k tomu Jeniseji, na to jsme zapomněli, buď k plavbě, k začátkům, nebo teď k té železnici, jestli vás něco napadá. Teď dáme co? Kulak? Nebo...
Dáme kulak.
Prosím?
No někdo se koupal z těch hostí, že Martin se myslí tam koupal.
No dokonce, no všichni jsme se koupali, jako v rámci hygieny, jsme všichni smočili nožku opravdu.
Ale ne v Jeniseji, ale v takové
ne v Jeniseji, ale právě v říčce Barabanicha. A ta voda, jako teplota vody To bylo to poslední, co nás zajímalo. Nejhorší bylo to, že když vlezete do vody a pak vylezete, tak se na vás sesype prostě zase hejno mušek a komárů, že jo? Takže to bylo asi to nejhorší. Ale jinak, no vlastně k té vodě se ještě dostaneme v části život v Tajze o tom, jak je to tam s pitnou vodou a podobně.
Možná ještě dostaneme k tomu lágru, tak já bych zase pustil jednu videoukázku právě nález jedné z těch dvou lokomotiv zarostlých v Tajze.
Tak pojďte, pánové. Plně uspokojeně a já dopíchám jak prase.
Potočil nás lékař.
Napadají vás ještě nějaké otázky, než přistoupíme k dalším? Prosím, jak
je hluboké promrzlá? Ona je promrzlá jako různě, že čím severněji, tím do větší hloubky sahá a já teda bych si nechtěl úplně vymýšlet, mám pocit, že to jde od pár metrů po stovky metrů, ta většině zmrzlá půda, ten permafrost. A v té Igarce, v této oblasti, nevím přesně kolik metrů to bude, ale určitě hrozně to budou desítky až stovky metrů. A v létě roztává jenom z vrchních, nevím, třeba tak do metru, do dvou metrů maximálně. Tak se dostáváme k tématu, kvůli kterému jsme tam vlastně jeli, a to, že podél té železnice, která samozřejmě taky nesmírně zajímavá, tak tam stojí lágry neboli pracovní tábory sovětského vězeňského systému Gulag a stojí tam od toho roku 1953 opuštěny a nedotčeny a jak jsme zjistili, tak opravdu tam před námi bylo lidí, jejichž počet by se dal spočítat na prstech jedné ruky. Takže jsme tam objevili ty baráky a samotky a vězení v podstatě v neporušeném stavu.
Možná ještě vysvětlit Gulag, že je to vlastně zkratka Glavnoje upravlenie lágerej, vlastně nějaká hlavní správa těch táborů. A určitě jste někdy slyšeli o knize Solženicina, souostroví Gulag, souostroví proto, protože těch táborů bylo rozeseto na území Sovětského svazu opravdu strašná spousta. Existuje mapa, kde jsou ty tábory vyznačeny a...
Byly to možná stovky jako táborových nějakých úseků a v každém tom úseku třeba mohly být další desítky ano. jednotlivých táborů. Jo. Tady byl třeba, to se vyznačuje, ta železnice jako jeden lágr, jako jeden gulag, ale těch táborů tam bylo, říkáme, každý 5 až 10 kilometrů podél trati jeden, tak když je to 1000 kilometrů trati, tak si spočítejte, kolik těch lágrů tam bylo, nebo vlastně dodnes ještě je utopených v Tajze. Tady vlevo ta fotografie, tak to je zase fotografie z Google, z těch satelitních snímků a tam je vidět rozložení těch baráků, vidíte, že to jsou poměrně jako pravidelné v pravidelných rozestupech rozestavené baráky a tady jsou dva tábory přilepené na sebe. Vpravo dole to je fotografie stažená z internetu, jsme nefotili my jako pro přehlednost, aby bylo vidět, jak ten lágr vypadá trošku ze vzduchu, protože my, jak jsme to procházeli a bylo to zarostlé, tak jsme neměli možnost to nějak zabrat komplexně, ty tábory.
Ještě prosím, můžeš jenom většinou těm táborům, to byl takový obrovský komplex, který byl rozdělen na mužskou a ženskou zónu, jo? Což byly vlastně zrcadlově obrácené tábory, zrcadlově obrácený tábor, který oddělovali takové jako dva ploty, mezi nimiž byla takzvaná zóna smrti, kde byly samozřejmě, kde byly lampy a samopaly a podobně a strážní hlídali, aby nikdo převážně z mužského tábora se nesnažil dostat do toho ženského, což se samozřejmě teda ale porušovalo i za cenu teda toho, i za cenu života.
Tenhle lágr, co tady vidíte, tak to je tábor zvaný Barabanicha, je nejblíž od Jenise nějakých asi 6-7 kilometrů a my jsme došli k němu večer, právě po té, co jsme odešli od Kazanceva. Utábořili jsme se někde v těchto místech, protože se nám nechtělo přece jen spát jako v noci v lágru Gulagu a ráno jsme se vydali ten tábor prozkoumávat takhle z jihu. A první, na co jsme narazili, tak byly psí boudy, kde se chovali strážní psy, většinou to byly asi vlčáci. A jako fascinující bylo, v jakém stavu se ty boudy zachovaly. Že opravdu vypadaly, jako kdyby je opustili někdy před rokem, dokonce tam právě byla hliněná miska pro toho psa a železní řetěz ještě u té boudy. A trochu teda z toho, musím říct, mrazilo.
Jenom ještě ze vzpomínek mnohých vězňů velmi často uvádějí, že ti psi se měli mnohem lépe než uvěznění. A další taková zvláštní vzpomínka, srovnání člověk a kůň, že kolikrát lidé pracovali v počasí a vůbec jako v podmínkách, kdy koně umírali, ale člověk to prostě musel vydržet.
Tohle už jsou jednotlivé baráky, ke kterým jsme se postupně propracovali. Většinou jsme se právě museli prosekávat od baráku k baráku pěšinku mačetou, protože za těch 56 let si to ta příroda vzala dost zpátky a je to teda hodně zarostlé, obtížně dostupné. Vpravo dole vidíte zbytky plotu z osnatého drátu. Našli jsme tam i velká klubka osnatého drátu na zemi. To byl jeden z materiálů, na kterém se opravdu nešetřilo, kterého byl vždy dostatek. Toto už je interiér těch baráků. Veprostřed vlastně vidíte klasický vězeňský barák. Po stranách jsou palandy, takzvané náry, na kterých spali vězni a uprostřed jsou kamínka s komínem a teda nemám moc zkušeností, ale myslím si, že v těch 50-stupňových mrazech, které tam panují v zimě, tak tato kamínka tak velkou místnost nemůžou úplně vyhřát. I v těch vzpomínkách vězňů se tak popisuje, že tam většinou nebylo úplně teplo a byly velké boje o to, kdo bude spát nejblíž ke kamnům. V jedné takovéto místnosti spalo asi 40 až 60 vězňů. Pak ty fotografie okolo, tak vlevo nahoře, to byla taková předsínka, byly tam háčky na oblečení pracovní, Našli jsme tam i vězenskou čepici nebo pracovní čepici nějakého vězně vpravo nahoře, vlevo dole v předsínce baráku, vždy byl sud na pitnou vodu. A vpravo dole to je detail nápisu tuškou na jedněch dveří od baráku a tam je napsáno, že 12. května 1953 byl den osvobození pro 200 lidí. To tam asi napsal nějaký propuštěný vězeň v té euforii, když je propustili, a jenom to potvrzuje teda ty oficiální dokumenty o tom, že ta trať a ta stavba byla opuštěna v zápětí po Stalinově smrti. To jsou vlastně necelé 3 měsíce po Stalinově smrti. Ten zemřel v březnu a toto je 12. května 1953. Takže na sovětské poměry mimořádná jako rychlost a rozhodnutí.
Tak možná se vám zdá, že ty baráky vypadají celkem bytelně a vypadají jako zděné, ale ta struktura toho zdiva byla velmi zajímavá. Byly to vždycky, když půjdeme zvenku, tak to bylo nějaké bláto, které bylo nahozené na takové mřížky zlatí. Ty byly připevněny na desky, obyčejné desky, tady vidíte třeba tu střechu. Pak bylo místo mezi další jakoby vrstvou těch desek a těch mřížek a toho bláta, které se vyplňovalo mechem. A tady je zajímavé, jak se lišily baráky pro dozorce a pro vězně. Baráky pro dozorce, tak tam se ta mezera vyplňovala kmeny stromů, kdežto baráky pro vězně, tam se ta mezera vyplňovala mechem, jo? Jakoby nějaká tepelná izolace. A pak následovaly zase desky, zase taková ta mřížka z těch latí, zase nějaké bláto a pak se ty baráky ještě vybílily vápnem, což je nebývalý luxus. A dokonce vidíte i zbytky jakoby válečků.
To byla věc, která nás trošku překvapila, jako že to interiér těch baráků tak nějakým způsobem zličťovalo. A z té literatury jsme zjistili a i vlastně to říkala třeba ta ředitelka muzea v Igarce, že na rozdíl od lágru ve 30. ve 40. letech, kdy byla úmrtnost třeba 25% všech uvězněných, tak v těch 50. letech a zvlášť na této trati ty podmínky pro vězně byly ve srovnání se 40. lety mnohem lepší, že tam neumírali už po tisících let, třeba jenom po desítkách, řekněme, a že hlavním cílem nebylo, aby ti lidé tam pomřeli, hlavním cílem bylo prostě postavit tu železnici a leckdy ve vzpomínkách vězňů, které jsme měli možnost číst, tak figurují třeba dozorci nebo velitelé jednotlivých táborů a úseků, kteří byli docela i ličtí a snažili se těm vězňům co nejvíc pomoct tak, aby měli co nejvíce sil na stavbu železnice, a jedním z těch způsobů, jak to trochu zličtit, právě třeba byly ta možnost vymalovat si to válečkem vnitřek baráku, nebo vlevo dole vidíte, že ty palandy jsou nabarveny barvou, že to nebylo tak úplně ofláklé, a můžeme potvrdit, že byly poměrně slušně postaveny ty domy.
V konce my jsme ještě v některých místnostech našli vypínače, že jo, že tam vedla i
elektřina.
A možná ještě, jestli můžeš vrátit ten slide, tady vidíte ten podstavec, nebo jak to nazvat, že ten barák byl zase postaven na těch kůlech, které právě v létě, když ta většině zmrzlá půda částečně rozmrzla, tak ty kůly nějak vybalancovávaly, že jo, pohyb té půdy.
To už jsou jednotlivé nálezy, co jsme objevili. Bylo to opravdu zvláštní chodit těma barákama a vidět tam ty předměty, jak se tam povalují od roku 1953, a vědět, že to nejsou muzejní exponáty, jako je to třeba, řekněme, v táborech nacistických, když jedete do Osvětimi nebo do Terezína, tak tam jedete jako do muzea, vidíte, jak to tam tehdy vypadalo. Je to skvěle zmapováno, desítky odborníků se tím zabývají a sem prostě přijdete do baráku, ve kterém před váma naposledy byli opravdu ti vězni, od té doby nikdo. To mi přijde naprosto fascinující, ale zároveň mi to přijde i zrůdné svým způsobem, že se v tom Rusku o to nikdo příliš nestará, že tam ta nedávná paměť a historie je takto dosažitelná, ale nikoho to popravdě moc nezajímá. Takže tam, co jsme našli, tak vlevo nahoře, to je nějaký zbytek válenky, našli jsme tam vpravo koště, vlevo dole, tak to je cedulka, jmenovka na jedné z těch palant, asi jmenovka vězně, ročník narození 1910, uprostřed nějaká lahvička s klíčkem. Takový velmi zajímavý nález jsme tam udělali, že někteří z nás se rozhodli prozkoumat i půdu toho baráku, to je ta fotka vpravo nahoře, a tam za trámem našli smotané plátno, které když jsme rozmotali, což je vidět vlevo dole, tak jsme zjistili, že se jedná o kopii obrazu Tři bohatýři.
Ten obraz byl velmi oblíbený u táborových dozorců a vězni, kteří uměli jenom trošku malovat, tak si mohli přivydělat nebo přilepšit tím, že malovali těm dozorcům různé více či méně povedené kopie. Je to obraz od malíře Vasněcova, který namaloval někdy na začátku 20. století a v podstatě se objevuje v každé knize o ruském výtvarném umění. Dokonce byl i v učebnici ruského jazyka pro třetí ročník gymnázia, ještě si to pamatuju já ze školy. A tady vidíte vlastně, jak perfektně a důkladně je ten barák postaven. Ta konstrukce té střechy, to byste asi v takových místech prostě nečekali, že jo?
Asi nejzajímavější nález nás čekal v baráku pro dozorce, a to konkrétně v kamnech, které jsem prohrábl, a zjistil jsem, že tam jsou nějaké nespálené papíry, tak jsem je vytáhl na světlo a zjistil jsem, že se jedná o různé písemnosti, popisy, které psali manželky buď vězňů nebo dozorců, těžko říct, kde se život někde na svobodě, jak byl špatný. Našli jsme tam třeba papíry popsané, hustě popsané verši, to jistě psal nějaký vězeň, zřejmě dozorce to zabavil a pak hodil do kamene, když to opouštěli, tak to nestihli spát. Na kolik procent splnil. Asi opravdu nejzajímavější. V těch kamnech ty dopisy.
Jedna před námi. No, to trošku vyzařím, protože on vlastně celou svou kariéru takového jakoby úspěšného spisovatele založil na té své práci dozorce v Gulagu. V sovětských časech samozřejmě býval vyznamenán za to, že střežil nepřátelé národa. V těch ruských časech zase to interpretoval tak, že jim zpříjemňoval ten pobyt v tom lágru, protože on možná nebyl úplně jakoby, nebo aspoň to tvrdí, jakoby voják dozorce, on měl na starosti hlavně divadlo v Jermakovu a vůbec to divadlo, které působilo v Jermakovu, občas vyjelo i dál do tajgy, do různých lágrů, kde prostě předváděli vězňům nějaký kulturní program, takže ten Pentuchov měl hlavně na starosti, nebo aspoň tak, jak to dnes interpretuje. Měl na starosti ty herce, samozřejmě vězněné, že jo, ti herci tam nebyli dobrovolně, herce, scénografy, hudebníky, a říká, že to byla taková jeho univerzita, dodnes vydává jakési své paměti nebo povídky. Z literárního hlediska to nemá moc nějakou kvalitu. Je to všechno velmi zkreslené a je velmi zajímavé, že on dodnes není schopen nějaké reflexe té doby. On v těch svých pamětech lituje třeba hlavně vojáky, kteří upadli v době druhé světové války do zajetí, že jo, do německého zajetí, pak se vrátili a jak víte, tak Stalin vyhlásil, že vlastně žádný sovětský voják nemůže, by se neměl nechat zajmout, že, jo, že by měl buď padnout nebo nic, takže všechny ty bývalé zajatce posílali šupem do lágru, mimo jiné i Stalinův vlastní syn, který upadl do zajetí, tak Stalin nehnul prstem, aby vlastně naopak prostě ten jeho syn putoval taky do lágru, jako jakýsi exemplární příklad. Takže tady ten Peťuchov soucítil hlavně s těmi zajatci, ale už vůbec tam není žádný soucit s těmi nevinnými lidmi, kteří prostě měli tu smůlu, že se dostali do spáru té moci, která tehdy zatýkala, ať už v době velkého teroru 37-38, a jak už jste byl jednou zatčen, tak jakmile začaly další čistky, tak jste byl samozřejmě první na řadě, protože už jste byl jednou trestán, nebo ti vězni byli různě přemisťováni z lágru do lágru, tak s těmito lidmi on ten soucit vůbec neměl, jo? Vůbec nebyl schopen to ani domyslet, že tam byli vězněni nevinní lidé.
Velkou část těch vězňů na této trati tvořili obyvatelé Pobaltí, Lotyšska, Litvy a Estonska, protože to bylo po válce, kdy vlastně Sovětský svaz už po druhé a definitivně okupoval Pobaltí, a aby sklidnil nějakou nevoli těch obyvatel, kteří to samozřejmě nechtěli, tak asi 20%, možná čtvrtinu obyvatel Pobaltí Stalin nechal vysídlit na Sibiř nebo zavřít do gulagu, takže to byly stovky tisíc lidí naprosto nevinných z Lotyšska, z Litvy, z Estonska, kteří se dostali do lágru a i tady na této trati tvořili velkou část těch vězňů. Tady jsme měli možnost teda se podívat do fotografií z archivu toho Peťuchova, to jsou vidět fotografie dozorců vlevo nahoře jejich nástup, vlevo dole, jak jsou na střelnici a stříví, zkoušejí si střelu na uprchlé vězně. Vpravo dole to předpokládám, že bude asi zamrzlý Jenisej. Jedním ze zavřených vězňů na té trati byl i malíř, kreslíř Igor Maslov, který potom ten život v lágrech stvárnil na několika kresbách, které má k dispozici právě muzeum Figarce a toto jsou některé z nich. Velmi zajímavá kresba je ta vpravo dole, to je vlastně, že se vězni dívají na teploměr a je to tak, že doufají, že bude větší mráz než minus 50 stupňů, protože minus 50 stupňů to byla hranice, od které se nemuselo chodit do práce. Ono to bylo v různých částech Sovětského svazu, jinak třeba na Kolíně, kde minus 50 v zimě je průměrná teplota, tak tam se třeba nechodilo do práce od minus 60, ale tady na této trati to museli byla ta hranice právě minus 50. Toto jsou další momenty z našeho prozkoumávání lágrů. Byly tam samozřejmě baráky nejenom pro vězně a pro dozorce, ale i různé technické a podpůrné budovy, takže vlevo nahoře to ze zbytek nějakého si videového okýnka, byly tam i nějaké obchůdky, protože nějaký čas, jak jsme se rozhodili z pamětí vězňů, dostávali vězni za svou práci alespoň nějaké peníze, za které si mohli přilepšit vězeňský příděl. Nebylo to pravidlem vždy, ale asi jeden rok to tam tak fungovalo. Vpravo nahoře je zbytek truhlárny, nás překvapilo, že to vypadalo, jako kdyby to opustili před pár měsíci, přitom už je to tam 56 let, opuštěno ten sud, nebo co to tam vyvářeli. Potom jsou záběry z táborové nemocnice. V každém táboře, byla nemocnice, protože vězni často samozřejmě docházelo k úrazům a dostat se do nemocnice, tak to byl velký sen každého vězně, protože to znamenalo osvobodit se od té každodenní mnoha hodinové, někdy 16 hodinové dřiny, někde venku stavět násep, stále stavět most. Takže dostat se na týden do nemocnice znamenalo zregenerovat síly a mít toto větší naději potom na přežití celého svého trestu. Vidíte tam vpravo ta fotografie, tak to je zbytek nosíte, nebo nahoře to jsou nějaké zbytky od léků, našli jsme tam lahvičky od vitaminů a nápisy na krabičkách jako zdraví pracujícím a tak podobně. Tohle jsou zbytky právě táborového budovy, která se jmenovala Klub, a tam byla jak jídelna, tak zároveň se tam hrálo i divadlo a dokonce se tam promítaly filmy, pokud ti vězni vůbec měli ještě sílu po celodenní dřině jít se dívat nějaký propagandistický film, který oslavoval práci pracujících v Sovětském svazu. Bylo to samozřejmě úplně absurdní, ale možná to pro některé vězni znamenalo aspoň nějaké rozptýlení. A právě tam také se hrálo divadlo z těch... asi nebylo i špatné, protože tam bylo spoustu zavřených, jak říká Marta, spoustu zavřených herců z prestižních, z nejlepších moskevských a petrohradských, tehdy leningradských divadel. Ono vlastně každá ta velká stavba gulagů, jako třeba byla tahle železnice, nebo na Kolimě Zlaté doly, nebo ve Vorkutě těžba uhlí, tak každý takový táborní komplex měl své velké divadlo, kde bylo spoustu zavřených skvělých herců té doby. A zvláštním způsobem ti velitelé jednotlivých táborových komplexů soutěžili o tom, kdo bude mít lepší divadelní soubor. Jo. To bylo až takové, nevím, jak bych to nazval, zvláštní, bizarní, tyranské, antické hry těchto krutovládců. Takže my jsme měli to štěstí vidět zbytek jednoho z těch divadel, to jsou ty fotky vlevo nahoře, to je interiér, a vpravo dole, tak to je jeho dnešní stav zvenčí. Toto je jedna z archivních fotografií, asi z Jermaková, a tam vidíte v okřední dřevě, se jedná o vězně. Když vězni nesplňovali normu na 100%, nebo když třeba ztratili válenky, nebo jim je někdo ukradl, to se nešetřilo, prostě nemáš válenky, to tvoje chyba, tak putuješ na samotku. To bylo takové vězení uprostřed lágrů, kde byli lidi posíláni právě za takovéto maličkosti na několik dní, nebo třeba i na týden, měli jenom minimální příděl chleba, asi 200 nebo 300 gramů na den, plus hrníček vody. Byli tam umístěni v malých, vlhkých celách. Na každé celé byla takzvaná paraša nebo kýbl na vyměšování. A v té samotce jsme v těch samotkách ty paraši ještě našli, to je ta fotografie vpravo. Takže zatímco v těch jednotlivých barácích povězně jsme moc nějaké autentické atmosféry necítili, tak tady na té samotce to musím říct, že to bylo, ta atmosféra byla hodně pochmurná, že tam bylo cítit, že to není úplně dobré místo. Přestože zvenčí ta samotka vypadala jako poměrně hezký srub, to je ta fotografie vlevo nahoře. Všem je potřeba říct, že my jsme se tam, přestože to bylo místo s nepříliš pozitivní energií, tak my jsme tam asi hodinu dobrovolně setrvali, nejenom proto, že jsme to přeměřovali přesně, abychom zjistili ty rozměry a později to dali do nějakého trojrozměrného počítačového modelu, ale hlavně proto, že tam nebyly komáři, že tam bylo chladno, takže jsme si mohli od těch komárů odpočinout. Tohle už je další lágr, my jsme za celou tu dobu navštívili, nebo našli tři tábory, tenhle ten se nacházel asi kilometr od náspu, od té trati, bylo poměrně obtížné ho najít, šli jsme podle kompasu a podle mapy z toho Google, kde byl zřetelně vidět, ale museli jsme projít ten kilometr zarostlou tajnou bez jediného orientačního bodu, protože jakási přístupová cesta k němu byla asi už zarostla a našli jsme ji. a do toho trestného lágru byli posíláni právě třeba vězni, kteří dlouhodobě nedodržovali normu nebo se jenom znelíbili táborovému vedení. A ty se lišily od těch zbylých lágrů tím, že v barácích byly mříže ve dveřích, což je ta fotografie vlevo dole. Byla zamřížovaná i okna, což nebylo běžné v normálních táborech. V normálních táborech byl celkem volný pohyb, samozřejmě pouze na území tábora. Tady volný pohyb nebyl. Bylo tam jedno velké vězení uprostřed toho lágru, to je ta fotografie uprostřed dole a vpravo fotka, tak to je fotografie zachovalé strážní věže. To jsou taky záběry z toho trestného lágru. Tam uprostřed ten hezký srub mezi břízkami, tak to je samotka. Taky dost depresivní místo.
Ještě k těm mřížím, tak oni samozřejmě byly v podstatě zbytečné, protože tam nebylo kam utéct. Jo? Tam byla tajga nebo Jenisej, široko daleko, prostě nikdo nebydlel. Takže když už to nějaký vězeň risknul, tak to byl předem jakoby odsouzen k záhubě. Jinak velmi často, když se vězni domlouvali na nějakém útěku, tak se domluvili dva, že vemou třetího a tomu třetímu se říkalo kráva, to znamená, on měl být potom zabit a sněden, jo? Když došly zásoby, které si ti vězni připravili na útěk, tak prostě zabili toho třetího, kterého nalákali na společný útěk.
Už jsme toto dělali samozřejmě většinou takzvaní kriminální vězni, to znamená ti, kteří se tam dostali za nějaké kriminální činy a ne ti političtí.
Právě v každém v tom lágru možná úplně to největší utrpení, které způsobovali těm nevinným lidem, kteří byli uvězněni, způsobovali právě ti kriminálníci, jo, kteří je různě šikanovali, okrádali je už ve vlacích při transportu, jo, že jim ukradli teplé oblečení, hezký svetr a podobně. Takže ti byli asi pro ty zavřené, pro ty politické, jak se říkalo, představovali jedno z největších nebezpečí. A dozorci toho mnohdy velmi často využívali, když se potřebovali nějakého politického vězně nějak zbavit nebo mu dát za vyučenou, tak prostě proti němu poštvali tady ty kriminálníky.
To jsou záběry z třetího lágru, posledního, který jsme navštívili vpravo nahoře, to je latrína, vpravo dole ještě zbytek plotu s osnatým drátem, ta sklenice, to je sklenice od Fazolí s datem právě roku 1953 a vnitřek nějakého baráku, jehož účel jsme úplně nepochopili. A teď se dostaneme k poslední části našeho.
A máte nějaké dotazy zase, než přistoupíme k další poslední kapitole? Nějaké dotazy k těm lágrům?
No to je věc, kterou jsme řešili už na místě, co s tím vlastně. Protože už říkala ta ředitelka muzea v Praze, že všechny ty věci, které se najdou na té trati nebo v těch táborech, že vlastně patří buď přímo do těch táborů, anebo do muzea. Samozřejmě málo kdo to dodržuje, kdo se dostane z těch Rusů někam do lágru, který je třeba poblíž řeky Jenise, tak to tam rozebere, vezme si, co se mu líbí a odjede, protože tam není kdo by to kontroloval. To my jsme samozřejmě dělat nechtěli, ale přemýšleli jsme o tom, ty věci tam nechat, tak může se provalit střecha toho baráku a už to nikdy nikdo nenajde. A kdo by tam další expedice zajde, jestli za 5 let, za 10 let nebo vůbec nikdy. Takže jsme se rozhodli to vzít sebou, hlavně teda ty dopisy a ty písemnosti a posléze předat do muzea v Igarce, ale vzhledem tomu, že pak tam z těch lágrů jsme mířili zpátky do Krasnojarsku a do České republiky, tak ty písemnosti mám v současné době u sebe, ale už jsem domluven s tou ředitelkou muzea, že to tam nějak v létě, pokud pojedu do Moskvy, tak předám některým spolehlivým spojkám a pošleme to do toho muzea v Igarce, protože tam to opravdu patří na to místo.
Ale třeba zrovna to plátno s tou kopií, vlastně co vás jsme nechali u ředitele Krasnojarského memoriálu, ať to nějak zpracují. Stejně tak i ty materiály, které jsme přivezli do Prahy, tak chceme taky nějak zpracovat, zdokumentovat, že jo, různě zakreslovali jsme si tam ty půdorysy těch lágrů, rozměry těch baráků, takže bychom chtěli vytvořit nějaké podrobnější mapky a předat to tomu muzeu, protože tam asi jednak nemají teda ty prostředky finanční na to, aby zorganizovali nějakou expedici, která by pokračovala dál po té trati a nějak detailně to zkoumala, ty lágry.
Tak poslední část. To jsme neměli, protože tam vlastně ta munice asi se používala, ale třeba v lomech na kámen nebo na písek, který potom využili na stavbu té trati, ale přímo v těch lágrech, tak tam munici, myslím, že ve velkém množství se tam nenacházela.
Nebylo to jako ve válce, kdy se záměrně, že ho zaminovávala některá území a podobně, tak to tady si myslím, že nehrozilo vůbec.
To spíš, že okolo toho Jermakova, tak tam došlo v 70. letech k pokusnému podzemnímu jadernímu výbuchu a od toho místa jsme byli, tak, ale žádný dozimetr jsme sebou neměli, tak nevíme, za kým žijeme, snad jsme nebyli příliš ozářeni. Tak teď se dostaneme k poslední části našeho vyprávění a už teda doufám, je trochu veselější, než byla ta předchozí část, a vlastně bylo, jakým způsobem jsme tam v té tajze žili a vyrovnávali se s těmi komáry a s nedostatkem vody a tak dále. Takže nejdřív bych zase pustil jeden krátký filmeček dokumentující, jaké to je být 24 hodin v kontaktu s obtížným hmyzem.
Člověk v tajze není nikdy sám.
To byla každodenní mnoha hodinová realita.
Ono, třeba když se mě ptali potom přátelé, jestli to mělo nějaký význam pro mě, když jsem tam jela jakoby na ty obhlídky, tak už jenom třeba ti komáři. Samozřejmě jsem to četla v mnohých pamětech, kdy vězni vzpomínají, jak to bylo hrozné pracovat v těch podmínkách, že v zimě, na mrazu, v létě vás obtěžuje hmyz. Oni samozřejmě neměli žádné nakomárníky, ale neuměla jsem si to vůbec představit. A dneska prostě už budu jinak přistupovat například k některým scénám v tajze, že ty postavy musí nějak reagovat na ten hmyz, že jo? Jak to vás dovede až k šílenství. Dokonce ti dozorci s tím pracovali, když se někdy někdo pokusil o útěk i teda v místech, kde šance byly v podstatě nulové, tak když ho polapili, tak ho přivázali nahého třeba ke strážné věži a do 3 hodin ho ubodali komáři k smrti. No, takže takhle si to s ním takhle si to vyřizovali z vězni. Tak, poslední kapitola Život v tajze. My jsme se v podstatě mohli připravovat na tu cestu, jak jsme chtěli, ale ta realita je vždycky úplně jiná. Jak už jsme říkali, doufali jsme, že v tom ročním období nebo v tom čase, kdy jsme tam měli, už budou třeba aspoň nějaké mírné ranní mrazíky kvůli hmyzu. Bylo tomu úplně naopak, dokonce když jsme připluli do Igarky, tak nám říkali, No ještě včera jsme tady nosili kožichy a vy jste nám přivezli zase léto. Když jsme to ale pak rekapitulovali, tak jsme si říkali přece jenom, kdyby třeba zapršelo nebo kdyby i přituhlo, tak jsme si nebyli úplně jistí, jestli jsme byli opravdu dobře vybaveni. I když jsme si třeba v Krasnojarsku koupili takové ty vysoké holínky, tak myslím, že by nás to asi úplně nespasilo před tím, co tam ta příroda dokáže udělat, když zaprší. Tak můžeme. Jak už jsme říkali, z této oblasti, vlastně k této oblasti neexistují žádné mapy, kromě teda tajné mapy od majora Kazanceva za lahev vodky a map, které Štěpán stáhl z Google, tak žádné detailnější mapy neexistují, takže my jsme se orientovali logicky podle náspu, podle železničního náspu, který ovšem býval velmi, nebo byl permanentně zarostlý a někdy jsme se museli odchýlit a pak jsme třeba těžce hledali cestu zpět. A také jsme se orientovali podle elektrických drátů, protože do všech těch táborů byla zavedena elektrika a také nějaké telefonické spojení. Dokonce ještě v 70. letech tam v těch lágrech, v těch končinách občas pracovali pracovníci spojů, kteří tam hlídali to telefonní vedení, aby udržovali ho vlastně v provozu, protože když už bylo jednou nataženo, tak se byla škoda, aby se zničilo. Ale myslím, že pak to vzdali a dneska opravdu už nehrozí, že by se třeba ta oblast nějak opět zcivilizovala. Takže naše orientační body, násep, elektrické dráty, měli jsme GPSku, ta se nám ale hned druhý den pokazila. Měli jsme kompas, ten se nám ale pořád nějak divně vychyloval, vůbec jsme nechápali proč a až možná někdy zase po návratu do Prahy jsme zjistili, že jsme si neuvědomili, že čím blíže k severnímu pólu, tím je větší odchylka od magnetického pólu a musí se ten kompas se řídit, tak proto nám ten kompas ukazoval pořád nějak divně. A jinak samozřejmě jako velcí zkušení zálesáci jsme se orientovali podle hvězd a mechu na stromech a podobně. A letokruhů na Pařezova.
Já musím říct, že ta ztráta orientace, to tam hrozilo každým okamžikem. Stačilo odejít třeba 5-10 metrů od toho náspu a člověk najednou teď přesně nevěděl, odkud přišel a není tam žádný orientační bod. Ta tajga, jak se tam roste a chce, není vůbec kultivovaná příroda, kultivovaný les, tak se tam velmi těžko nachází jakákoliv cesta, ještě je to navíc rovina, tak žádný orientační bod. Naštěstí se nikdo z nás nestratil, když si myslím, že tomu nebylo párkrát daleko.
No vlastně náčelník se jednou trošku ztratil a v zápětí vyhlásil zákaz
opouštění skupiny.
Ano, ano. Tam stačí opravdu, abyste se trošku jako zamysleli a hned jste sešli z cesty prostě. To bylo velmi, velmi nebezpečné, takže jsme se celkem hlídali. Tady vidíte právě násep v různém stádiu, ať už je zarostlý, nebo právě tam vidíte nějaké ty polorozpadlé mosty. Po některých se dalo ještě přejít, některé jsme museli obcházet, někdy jsme museli sejít z toho náspu právě díky těm močálům. O prosekávání se mačetou už jsme vám říkali, takže zdánlivě to vypadá jako jednoduchá cesta po rovince, ale navíc nesete na zádech veškeré vybavení, potraviny na 7 dnů pro 7 lidí.
Filmovou techniku.
A zjistili jsme, že ale pohyb vpřed je nejlepší obrana proti komárům. Jakmile jsme se zastavili, třeba abychom natočili pár záběrů, nebo abychom si, nedej bože, odpočinuli, tak se to na vás jako slíklo, takže ty pauzy byly vlastně to nejhorší, co jsme na té cestě zažívali. Tak, tady vidíte krásy tajgy. I když samozřejmě močál, to zní hrozivě, tak vypadá velmi, velmi, velmi krásně, že jo? Ta krajina tam byla opravdu nádherná a tady nikde jinde ji nespatříme. Všechny ty močály, všechny ty rostliny a vlastně i ten hmyz, náš lékař měl za úkol od svého syna, aby mu vyfotil nějaké vášky a opravdu tam měl takový jako zajímavý úlovek. Tady třeba vpravo dole váška, jak říkám, ve svém přirozeném prostředí na froté ručníku. Vlevo vidíte stopy medvěda. Ti medvědi tam skutečně kolem byli. My jsme teda se snažili, co jsme mohli, abychom je odradili. To znamená, že jsme neustále nějak hlučili. To jsem měla za úkol já teda, takže jsem zpívala a podobně. My jsme samozřejmě jsme to řešili, jak se chránit proti medvědům, kdyby se objevili. Ti jsou teda plaší a spíše se před námi skrývali, ale kdyby přece jenom prostě došlo ke střetu, tak my jsme si ještě v Krasnojarsku, byli jsme v takovém specializovaném loveckém obchodě, kde měli všechny ty udice a pušky a podobně. A když jsme chtěli něco na nějaké plašňáky nebo něco proti medvědům, tak říkali, ne, to musíte tady vedle do krámku. Tak krámek vedle, to byl obchůdek s žertovnými předměty, kde měli různé rachejtle, že jo, na Silvestra, jak to známe tady. A když jsme říkali tam slečně, že bychom chtěli něco na medvěda, tak ta nehnula ani brvou a opravdu nám nabídla nějaké rachejtle, které my tady zapalujeme na Silvestra. Měla tam takové ty rychle, když jste jenom škrtli, odhodili to, že jo, a to vydalo ránu. Takže to byla taková jednoranka a pak tam měla i šestiranku, to jste škrtli, odhodili a to vydalo 6 ran za sebou. Takže jsme se cítili celkem klidní. Bohužel, když jednou kluci se vydali na výlet a já jsem doplňovala kroniku a nástěnku, zůstala jsem v táboře, tak samozřejmě jsme se nějak museli domluvit, kdyby se něco stalo, tak jsme si nacvičovali tady ty signály a nacvičovali jsme si je tak dlouho, až jsme vypálili veškerou pyrotechniku a pak jsem se musela bránit zase jenom zpěvem. Tak, můžeme dál.
No, naštěstí bylo spoustu borůvek a brusinek celou tou dobou, takže medvědi byli asi siti a neměli příliš velký zájem obtěžovat nás.
Tak, můžeme taky asi k tomu. Toto je vlastně naše skoro cílové stanoviště, most Barabanicha, který byl vzdálený od Jermakova asi 20 kilometrů. Tady jsme rozbili náš poslední tábor, most přes vlastně říčku Barabanichu, to je ten, když ti páne půjdeš dál, to je ten na těch betonových pilířích. A odtud jsme šli ještě dál nějakých 5 kilometrů k Vimskému jezeru, to uvidíte později. Takže tady Vimské jezero, kde jsme měli takový odpočinkový den, kdy kluci, někteří si sebou vzali i udice a o nedotčenosti tady tohoto území svědčí i to, že sotva jste nahodili, hned jste vytahli rybu. Že jo? Každý jsme úplně propadli touze něco ulovit, tak když mi náš lékař ukazoval, jak se vlastně nahazuje, tak nahodil, že podívej, se to musíš takhle nahodit a vytáhnout štiku, že jo, obrovskou. Tak to bylo hned, já jsem si nahodila a vytáhla jsem okouna, jo. Těch okounů jsme nakonec ulovili
35
plus jedna, no, plus jedna velká štika. No a tady už vidíte táborový život v divočině se vším všudy, to je to naše stanoviště u mostu přes Barabanichu. My jsme rozdělávali tři ohně, jeden byl na vaření a ty další dva byly takzvané protikomáři, že jo? Čím víc dýmu, tím méně komárů, ale moc to nezabíralo. Měli jsme sebou i všechny ty indulony, moskýtos a podobně, ale také to nezabíralo. A až na cestě domů jsme se dozvěděli, že nejúčinnější je potřít se vanilkou. Jo, přírodní vanilku dát třeba do vody a potřít se tím, že vanilka odrazuje. Vpravo nahoře vidíte, jak jsme zpracovávali vlastně ty ryby na různé způsoby. Taková štíka s brusinkama, ta nebyla vůbec špatná. Jak už jsme říkali, mezi námi byl lékař, vrač z Luhačovic, který se zabývá také čínskou medicínou, takže kdokoliv jenom trošku zakašlal, hned do něj vrazil pár jehel, vidíte, vpravo, ano, dole, a člověk byl uzdraven. No ale vrač vlastně taky z nás asi nejvíc trpěl, tady ten krček dole, to je jeho, protože má asi nějakou nejsladší krev, tak opravdu stačilo, že se chvíli zvedli tu síťku u toho na komárníku a když jsme třeba jedli, že jo, tak to nadzvednete, aby tam prošla ta lžíce a to bylo smrtelné nebezpečí. Tady vlevo dole ty nožky, to je trošku slabší, ale to jsou, ano, to jsou opuchlé od štípanců právě, od komárů, mašky, gnusu, jak se tomu říká, ahovat. A nebylo to nic příjemného. Vlevo nahoře to je náš první tábor, jak říkal Štěpán, u toho prvního lágru Barabanicha. Tak, po nějakých 6 dnech v té divočině jsme se vrátili zpátky do Jermakova, kde jsme absolvovali jakousi rychlou ozdravnou kůru v sauně, v pravé bani, v pravé ruské bani, ve které se myli ti Kazancevovi rybáři, brigádníci. A v podstatě brzy ráno jsme se vypravili po Jeniseji, zase proti proudu Jeniseje, do vesnice Kurejka, kde jsme pak čekali na parník Lermontov, který nás odvezl do Turuchanska a z Turuchansku už jsme letěli letadlem do Krasnojarsku. Ještě před véskou Kurejka byla taková bizarní památka Stalinův panteon. Stalin tady totiž byl ještě za cara v roce 1916 až 17 ve vyhnanství. Byl tady ve vyhnanství a tady v těchto místech, kde je to betonové monstrum, tam žil prostě u nějaké chazjájky paní v domečku a říká se, že v 17. roce neprchal do Petrohradu proto, aby dělal revoluci, jak se vykládalo, ale protože chazjajka měla velmi sličnou dceru, se kterou on se nějak zapletl, dcera porodila dítě a dodnes vlastně v tom kraji žije Stalinův vnuk. Ten syn, co se narodil, ten neměl vůbec zájem udržovat s otcem nějaký kontakt, když Stalin zájem občas projevoval, tak ten syn ne a ten vnuk tam žije dodnes. Nad tím malým dřevěným domečkem soudruzy postavili právě tady to betonové monstrum a před ním se tyčila socha, obrovská socha Stalina, která prostě kynula projíždějícím parníkům po Jeniseji. Ty parníky tam občas dokonce povinně zastavovali a klaněli se. To muzeum pak vyhořelo, tam vidíte, že už jenom tu konstrukci. V 90. letech některé ještě soudruhy napadlo, že by mohli ten Pantheon obnovit, znovu ho postavit, znovu ho vyspravit a znovu prostě instalovat sochu Stalina, aby kynula zase těm projíždějícím parníkům. Naštěstí opět díky Marie Myšečkyně a Alexeji Babímu se to nepovedlo, tady ta restaurace Stalina a toho kultu, že tomu zabránili, ale jako památka na tady tuto událost je ta sádrová socha Stalina, která skutečně, jak zpívá Karel Kryl, ryje držkou v zemi. Tak to je snad jediná památka na ty snahy o to. On by to možná nebyl špatný nápad, kdyby opravdu existovala jakási vlastivědná stezka, mrtvá trať, že jo, třeba Jermakovo, některé ty lágry, Igarka, a pak o pár kilometrů níže, prostě druhá strana toho, té historie. Jo? Tady vidíte ty represe a tady zase ten šílený kult té osobnosti. Kdyby se to nějak zpracovalo, jenomže tady to vůbec nebylo takhle myšleno, tady to bylo myšleno spíše jednak politicky a jednak i, že z toho chtěli vytěžit nějaký kapitál, jakoby z hlediska cestovního a turistického ruchu. Tak. Můžeš?
Jo, tohle jsme ještě předtím, než jsme odletěli zpátky do Krasnojarsku, tak poslední tři dny jsme strávili v městečku Turuchansk, kde se do Jenise vlévá řeka Nižní Tunguska. A rozhodli jsme se, měli jsme asi dva dny času, tak jeden den jsme věnovali výletu po té řece a najali jsme si dva rybáře, zase ve dvou člunech jsme jeli asi 60 kilometrů proti proudu té řeky a tam je moc hezká příroda, jsou tam už skály okolo řeky a zvedají se tam kopce, jmenuje se to Plato Putorana, ten horský masiv, co se tam zvedá, takže to už jsme brali vyloženě jako takovou turistiku a odpočinek, zkoušeli jsme opět rybařit, ale neúspěšně a spíš jsme se kochali jenom krásou té přírody. No a z Turuchansku už jsme měli koupeny letenky do Krasnojarsku letadlem a z Krasnojarsku pak už zpátky přes Moskvu do Prahy a tam už naše expedice tedy skončila. Tady vidíte adresu, na které si můžete najít deník z naší expedice. Je tam i spousta fotografií, spousta odkazů na podobné stránky, odkazy na články, které vyšly o té naší expedici. Takže pokud by vás to téma více zajímalo, tak na této adrese najdete všechno, co je zatím k tomu dostupné.
A abych to uvedla na pravou míru, tak to byla ta naše nástěnka, taková elektronická, že například jsme přiletěli do Krasnojarsku a Štěpán, který založil ten blog, tak tam dokázal hned během dne nasypat všechny ty fotografie a když chlapci po večerech prostě ochutnávali nějaký chmelový mok, tak nástěnkářka tam prostě, teda já, tam seděla u počítače a vyťukávala veselé historky naší expedice.
Možná úplně na závěr, jak jsme už říkali, tak dva z těch členů expedice tam natáčeli film, Šimon Špidla, jakožto režisér, natáčel tam zvuky a Lukášek se jakožto kameraman. Ten film je nyní ve fázi zpracovávání, stříhají to, měl by mít asi hodinu, ale to by měl být někdy na přelomu jara a léta letošního roku. Zatím ještě nevědí, zda půjde do filmové distribuce nebo v České televizi, to ještě není dojednáno, ale my bychom vám rádi pustili takový úplně prvotní trailer nebo ukázku z toho filmu,
kterou kluci natočili a sestřihali v zápětí po té, co jsme se vrátili z cesty.
A to je právě na ten filmový materiál, jo, na tu 16, takže to uvidíte, že ten obraz je úplně jiný, má úplně jinou kvalitu.
To je z naší strany vše a teď pokud máte jakékoliv dotazy, prosím. Ano, tak to jsme nezmínili v naší části
ano.
Život Tajze. Samozřejmě houby tvořily podstatnou část našeho jídelníčku. Bylo jich tam opravdu dost, hlavně spíš takových jako křemenáče nebo kozáci. A dávali jsme si je hlavně s pohankou, to byly opravdu vynikající.
No, Štěpán říká křemenáče, kozáci, my jsme sbírali všechno. Na co jsme přišli, to jsme vzali. Dokonce jednou náš vrač vyhlásil zákaz sběru takových jako tmavě modrých kuliček, že vypadají jako borůvky, ale jsou na jehličnatých větvičkách. A že prý to bude asi vraní oko, no, řekl to pozdě. Pár už jsem jich pozřela, ale jsem tady mezi vámi, takže zdá se, že to nebylo tak strašné. A ještě k té vodě, jak se paní ptala, jak jsem slíbila, že o tom budu mluvit, pak jsem na to zapomněla. Vy jste se ptala, jestli asi nebyla studená, ale tam bylo taky důležité, jestli byla pitná. Že jo? První naše zkušenost s tím, jak to asi s tou vodou bude v té Tajze, byla hned v Igarce v přístavu, kdy jsem se omylem napila oleje a potřebovala jsem to něčím zapít, tak major Kazancev mi podal někde prostě zaprášený hrnek, tam našel na dně svého člunu a ať se napiju z Jenisy, že my to taky pijem. No tak přece jenom ale v tom přístavu, kde prostě tam plavala ta barevná oka, té nafty a co to tam je, tak jsem si netroufala úplně, ale je fakt, že potom v Jermakovu jsme pili vodu z Jeniseje. Dokonce jsme sebou měli takové ty lahvičky živé a mrtvé vody, že když to v nějakém poměru smícháte, tak prostě učiníte každou močůvku pitnou. A to jsme ani nepoužívali, snažili jsme se ze začátku možná převažovat tu vodu, ale pak nás zase nebavilo čekat, až to vystydne, takže pak už jsme pili skoro všechno.
Skoro všechno, ne, ze stojatých bažin jsme tu vodu nepili.
A.
ale jako z takových jezírek, kde rostly lepníny, tak to jsme používali na pití.
A samozřejmě i ty tábory jsme rozbíjeli v blízkosti vody. My jsme si původně mysleli, že tam bude velmi mnoho říček, ale...
Tím, jak bylo sucho a nepršelo několik týdnů, tak ty potůčky, většina potůčků a říček bylo vyschlých, tudíž tam občas bylo nouze o pitnou vodu, ale nebylo to nějak jako drastické. Pak jsme došli k té říčce Barabanika, přes kterou byl ten velký most a tam už jsme normálně pili, v té jsme se koupali.
A nikdo jsme neměli žádné problémy nebo potíže? No.
Ale prosím. No, v tom Rusku je to obecně tak, že platí tam povinnost 3 dny po přibytí do nějakého města nebo místa, kdy se měl člověk oficiálně registrovat buď na policii, nebo dnes už to jde i na poště, případně v hotelu, což my jsme udělali v tom Krasnojarsku. A dále, když jsme jeli do těchto oblastí, tak já už jsem právě přes tu ředitelku muzea v Igarce si domluvil předběžně nějakou schůzku u starosty města Igarka, prostě proto, aby o nás věděli. Tam jako žádné oficiální povolení na to pohybovat se v těchto místech není potřeba, nebo aspoň jsem o tom nevěděl, ale je lepší, když o takové expedici o 7 lidech ty úřady vědí, a to uvítání nebo to setkání na radnici bylo přátelské, bez problémů. Žádný oficiální dokument jsme od nich sice nezískali, že se tam smíme pohybovat, ale nebyl to žádný jako problém, nějak tomu nebránili. Potíž by byla, kdybychom se tam dostávali ze severu, nebo kdybychom nazpátek letěli ještě o trochu více severně po toku Jeniseje z města Norilsk, jak o tom mluvila Marta, tam se těží v ohromné množství nikl, platina, zlato, spoustu drahých kovů a to město má statut takzvaně zavřeného města, cizinci tam smějí jenom na zvláštní povolení, takže tam, kdybychom jeli přes toto město, tak by to bylo asi problém, museli bychom ta příslušná povolení schánět. Já jsem se snažil zjistit, kde ho sehnat a nepodařilo se mi to.
Jinak zaregistrovat se musíte třeba i když přiletíte do Moskvy nebo do Petrohradu, jo? To není dáno oblastí a vlastně se musí registrovat i Rusové, že jo? Aby jaksi byl přehled o pohybu obyvatelstva.
V hotelech se musí registrovat.
Ano, v hotelech.
A jinak jako pro tu expedici jako takovou žádné speciální povolení na celou tu cestu jsme neměli. Já jsem měl odsud z České republiky takový papír, jakože jsme expedice s názvem Jenisej 2009 a měl jsem tam razítko občanského sdružení Post Bellum, jenom tak jako velké kulaté, aby kdyby náhodou si někdo tazoval, ty Rusové to mají rádi, ta velká kulatá razítka, tak by je to možná mohlo uklidnit. Ale přesto, když potom nám nechtěli pustit ty filmy natočené mimo rentgen na letišti v Krasnojarsku, tak ani tento papír, tato má humáška s velkým platým razítkem nezafungovala. A zafungovalo až, když přišel nejvyšší načelník ochrany letiště a řekl, že to můžeme teda, že to nemusíme dávat na ten rentgen.
Je pravda, že my jsme nikde moc nevytrubovali, že jedeme točit lágry a tu mrtvou železnici a vydávali jsme se za milovníky Jeniseje. Právě z toho důvodu, že by nám třeba někdo chtěl zabavit tu kameru, ten materiál. Ale samozřejmě na tom parníku kluci natáčeli různé rozhovory s cestujícími a bylo zajímavé, že velmi málo lidí o té železnici vědělo. Dokonce ani místní, kteří tam na severu žili, tak o tom neměli ponětí, ale to bylo dáno tím, že to v podstatě nejsou místní, že jo? Tam ti lidé byli vždycky vysíláni v různých intervalech, v různých obdobích, takže tam to místní obyvatelstvo, to jsou všechno přesídlenci, vyhnanci a podobně.
Ono vůbec povědomí mezi běžnými Rusy o této kapitole nedávných dějin je dost malé a ani to není oficiálně příliš podporováno, proto jsme taky moc neříkali, že jedeme natáčet tyto věci, protože oni to prostě neradi slyší a i ta dnešní politika ruského státu je taková, jako bagatelizovat toto období a říkat, že my jsme přeci velký ruský hrdinný národ a toto jsou nějaké jenom minimální omyly a je na to potřeba se dívat jinak a proto taky v učebnici dějepisu, která byla vydána v loňském roce, tak nejnovější učebnice dějepisu v Rusku, tak se píše, že Stalin byl ve skutečnosti schopný manažer. Proto se to taky objevilo v tom filmu. Takže oni se na něj snaží dívat jako na schopného manažera, který vyhrál druhou světovou válku a díky němu se postavilo spoustu strategických staveb, ale jak vypadala ve skutečnosti stavba takové strategické stavby, tak to jsme měli možnost vidět tady na této železnici. To znamená, že to povědomí Rusů o tom není příliš dobré a snaží se to bagatelizovat a moc nechtějí slyšet o tom, že my si třeba myslíme, že to bylo špatně.
Zemní práce pro tu železnici, to všechno bylo vězněma děláno ručně?
To všechno dělali ti vězni a techniky tam měli minimálně. Asi tam měli tam nějaké traktory, nějaká nákladní auta, ale v naprosté většině případů se to dělalo rukama, lopatama, krumpáčema. To byly hlavní nástroje.
Ještě možná vůbec k tomu smyslu té stavby. Říkali jsme, že vlastně byla zahájena v roce 1947, to znamená v období těsně po válce, kdy Sovětský svaz potřeboval prostě kompletně jaksi, jakousi obnovu, že jo, protože byl velmi poničen druhou světovou válkou a o to nesmyslnější ta stavba byla, protože najednou byla jakousi prioritou, dodávali se tam přednostně ať materiály právě nebo nějaké stroje, které by byly mnohem více zapotřebí právě na území obydleném lidmi. Že? Tak proto i ostatní soudruzi nedovedli pochopit, což je to Josefa Vysarionoviče napadlo postavit si tady takovou železnici.
Vlci tam v té oblasti také žijí údajně, ale to jsme neviděli ani stopy, ti jsou asi nesmírně plaší. Zbraň samozřejmě převážet sebou do Ruska teoreticky asi jde, ale člověk o tom musí předtím informovat s dostatečným předstihem ruské tajné služby, to FSB, a mít proto množství různých povolení s těmi velkými kulatými razítky. A to samozřejmě nám nestálo za to kvůli tomu, kvůli převážení zbraní tohle absolvovat. Tam na místě ten Kazancev, což je na břehu Jenisej, tak ten svoji pušku samozřejmě má, protože bez ní, jakožto osamělý lovec v Tajze, když se tam občas vydává, tak by se neobešel. Nám ukazoval fotografie medvědů, které zastřelil a jiné zvěře. Je to tam celkem běžná záležitost, že tam ti lidé, rybáři, běžní lidé, co v těch vesničkách nebo městečkách takhle na severu žijí, že tu pušku mají a prostě občas se seberou a jdou do tajgy na pár dní na lov. Je to, ten život tam je trochu takhle, jako na divokém západě.
No já jsem si za tímto účelem zakoupila krásný zavírací švýcarský nožík, který měl i pilník na nechty, takže já si myslím, že jsem byla vybavena dostatečně.
Z těch dřevů dá se říct, že tam převažuje nějaký druh, nebo to je takový převyšený
V těch místech, kde jsme byli my, tak ta tajga, byla to směs listnatých a jehličnatých stromů, z těch jehličnatých tam převažoval modřín, a z těch listnatých bříza a olše. To bylo jako to, co tam hlavně bylo. Kdybychom jeli trošku dál na sever, nebo i malinko dál na západ, tak tam už začíná tundra, takže to je úplně jiný charakter, ale tohle to byla ta idea s těmito dřevinami.